Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur hanyalah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat iman, nikmat Islam, karunia taufik serta hidayah yang Allah telah berikan kepada kita semua sampai detik ini di hari ke-7 bulan Syakban 1447 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 26 Januari 2026. Alhamdulillah, salam serta salam tak lupa pula kita pasyurahkan kepada uswah kita, kudah kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para ulama hingga kepada kita semua yang hadir di majelis ilmu Bumiku Mengaji. Jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah atas izin Allah kita dipertemukan kembali di hari Senin malam, di mana Senin malam merupakan hari kita belajar sirah Nabi SAW di dalam kitab Al-Lulu Al-Maknun fi Siratin Nabi Al-Mahmud, yang insya Allah seperti biasa akan dibimbing oleh gurunda kita tercinta Al-Ustadz Ali Hasan Bawazir Hafizullah Ta'ala. Dan pada tema malam hari ini insya Allah tentang bagian dari Haji Wada, yang ini tentang Nabi SAW memasuki kota Mekah. Dan masya Allah, Ustazuna Ali Hasan Bawazir sudah hadir di tengah kita sejak 10 menit yang lalu ya. Ana yang telat sekarang kan, Afwan.
Sehat, Ustaz. Gak apa-apa kan, Jir. Alhamdulillah. Ana sih memang berharap dimulai setengah 20.30, benar. Iya benar, alhamdulillah. Jadi bagi Ana juga mempermantap murajaah Ana gitu, masya Allah.
Masya Allah, ya kalau... Baik, alhamdulillah tanpa berpanjang lebar dan untuk mengefektifkan waktu kita, insya Allah kami persilahkan kepada Ustazuna Ali Hasan Bawazir Hafizullah Ta'ala untuk memulai memasuki kajian di sesi pertama ini. Kami persilahkan Ustaz waktu dan tempatnya. Barakallahu fiik.
Wa fiikum barakallahu na'am. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala 'abdika wa nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yawmil qiyamah. Qala Allahu jalla wa ala, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabbul alamin, Ar-Rahmanir Rahim, yang memberikan kita Al-Qur'an dan Sunnah, yang memuliakan kita dengan menjadi umat Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Umat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, umat yang marhumah, yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, in ummatku adalah umat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita adalah umat yang terakhir, namun kita diberi pahala yang terbesar melebihi umat-umat sebelum kita, dan kita diuji dengan ujian yang tidak lebih lama daripada umat-umat sebelum kita yang mereka diuji dengan sangat lama, ya, nabi-nabi terdahulu umat mereka usianya ratusan tahun. Yang artinya semakin lama usia hidup mereka di dunia, maka semakin panjanglah ujian yang mereka jalani di kehidupan dunia. Berbeda dengan kita yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amaru ummati ma baina 60 wa 70 wa qalilun man tajawazu dzalik. Usia umatku antara 60 70 dan 70, sedikit sekali yang melewatinya. Dan ini di satu sisi sebagai indar, sebagai peringatan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga sebagai sebuah bisyarah, sebagai kabar baik bahwa bagaimana seseorang diuji oleh Allah 60 70 sana 60 70 tahun, namun kemudian ketika dia beriman, beramal saleh, tawasau bil haq, tawasau bis sabr, ketika dia menjalani hidup dengan kesabaran, mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, taubat dari kesalahan dan dosa, maka Allah Subhanahu wa taala akan masukkan dia ke dalam surga yang khalidina fiha abada, yang kekal di dalamnya selama-lamanya. Ini adalah suatu nikmat yang luar biasa, yang seharinya di sisi Allah ka'alfisanati mimma ta'udud, seperti 1000 tahun dalam hitungan manusia. Bagaimana menjalani cuma 60, 70, 80 tahunan misalnya, tapi kemudian dibalas oleh Allah SWT dengan kebaikan yang langgeng dan kekal dan abadi. Ini adalah anugerah karunia yang luar biasa. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan kajian sirah Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Pembahasan kita, sebagaimana di pembahasan sebelumnya, kita membahas tentang yang Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang talbiyah para nabi. Ya, ketika beliau sallallahu alaihi wasallam sampai di Wadi Usfan, beliau bertanya, "Ya Abu Bakar, ayu wadin hadza?" Wahai Abu Bakar, lembah apa ini? Kata Abu Bakar, "Wadi Usfan." Maka Nabi SAW menyebutkan, laqad ra'ay laqad marra bi hudun wa salihun ala bakaratin humrin khutumu hallif uzuruhum al'aba wa ardiyatuhum an-nimar yulabbuna yahujjuna al-bait al-atiq. Kata Nabi SAW bahwa lembah ini telah dilewati oleh Nabi Hud dan Nabi Saleh alaihi wassalam. Mereka menggunakan menunggang unta-untanya dengan pelana-pelana untanya dari kulit, dan mereka menggunakan baju ihram mereka, dan mereka bertalbiyah untuk haji, menunaikan haji di Baitullahi Ka'bah. Kemudian kita telah membahas pada kesempatan sebelumnya penolakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadiah yang diberikan oleh As'ab bin Jathamah. Ya, As'ab bin Jathamah yang menghadiahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebuah hewan buruan, yaitu keledai yang diburu oleh As'ab namun dalam keadaan hidup. Padahal sebelumnya Nabi menerima hadiah daging keledai yang diburu, yang dalam keadaan sudah mati. Diterima oleh Nabi dan dibagi. Namun yang ini ditolak oleh Nabi SAW. Dan ketika Nabi SAW melihat bahwa As'ab bin Jathamah tidak suka dengan penolakan Rasulullah SAW, maka akhirnya Nabi menjelaskan, inna lam naruddahu illa anna hurum, bahwa kami tidak menolaknya kecuali karena kami sedang berihram. Dan itu dijelaskan oleh Imam Al-Baghawi dalam Syarh Sunnah wa fil hadits dalilun ala anna al-muhrima la yajuzu lahu qabulu shaydi idza kana hayyan wa in kana maytan yajuzu lahu qabulu lahmihi. Ini menunjukkan dalil bahwa orang yang sedang berihram tidak boleh menerima hadiah hewan buruan kalau hewan buruannya masih hidup, namun boleh menerimanya ketika hewan buruannya itu sudah mati, berupa daging. Setelah itu, kita melanjutkan bahwa Nabi SAW berhenti di Sarif. Ya, suatu tempat, Sarif, yang kurang lebih letaknya adalah 10 mil dari kota Mekah. Ya, beliau berhenti di sana. Dan kemudian Nabi SAW di situ bersabda, man lam yakun minkum ma'ahu hadiyun, fa'ahabba an yaj'alaha umratan falyaf'al, wa man kana ma'ahu hadyun fala. Barang siapa yang di antara kalian tidak membawa hadyu, ya, hadyu itu adalah hewan yang akan dikorbankan di kota Mekah di dalam rangkaian ibadah haji. Ibadah haji apa yang menyembelih hadyu? Yaitu tamattu' dan qiran, ya. Ini adalah untuk menyembelih hadyu. Adapun ifrat tidak menyembelih hadyu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, di sini ikhwatal iman, Nabi SAW menyebutkan yang membawa hadyu dari kota Madinah atau dari tempat asalnya, yang tidak membawa dan dia menginginkan untuk meniatkan ini menjadi umrah, maka lakukanlah itu. Namun barang siapa yang sudah membawa dari rumah hadyunya, maka jangan. Ya, ingat hadyu itu apa? Hadyu itu adalah hewan yang dikorbankan ketika melaksanakan ibadah haji. Haji apa? Haji tamattu, ya, dan haji qiran. Ya, itu dua ritual haji yang harus membawa hadyu atau mengorbankan hadyu. Karena Nabi SAW membawa, maka Nabi SAW tidak melepas ihramnya. Namun Nabi SAW menganjurkan di sini, barang siapa yang tidak membawa, maka hendaklah mereka berniat untuk ihram, berniat untuk umrah. Di sini kita melihat bahwa Nabi SAW menyarankan kepada sebagian sahabatnya untuk haji secara tamattu. Bagaimana haji tamattu itu? Ini haji tamattu adalah haji yang paling populer, yang dirajihkan oleh para ulama, yang dianggap sebagai haji yang paling afdal, yang paling utama. Wallahu a'lam bishawab. Terkait dengan adillah lebih detailnya antum bisa melihat di kajian-kajian kitab-kitab fiqih, yaitu melaksanakan ibadah umrah terlebih dahulu. Setelah menunaikan ibadah umrah, setelah itu tahallul, baik secara mencukur habis atau memendekkan. Setelah itu memakai baju bebas pada umumnya, sampai nunggu hari tarwiyah, yaitu tanggal 8 Dzulhijjah. Ya, menunggu hari tarwiyah tanggal 8 Dzulhijjah, atau langsung masuk ke wukuf di Arafah tanggal 9 Dzulhijjah. Di sini Nabi menyarankan kepada sahabat yang ada pada saat itu yang tidak membawa hadyu, untuk meniatkannya dengan bentuk haji tamattu. Dan Nabi SAW karena membawa hadyu, maka beliau pun tidak berniat untuk umrah saja, tapi umrah dan sekaligus haji. Ya. Dan haji Nabi SAW adalah haji qiran. Ya, haji Nabi SAW adalah dengan cara haji qiran. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ini yang dirajihkan oleh para ulama. Di antaranya Al-Hafiz Ibn Hajar rahimahullah. Beliau bahkan di dalam Fathul Bari, di jilid yang keempat, menyanggah persepsi sebagian ulama yang menyebutkan bahwa Nabi SAW haji secara tamattu atau ifrad. Juga Imam Ibn Qayyim rahimahullah bahkan di dalam kitab Zadul Ma'ad, ya, di jilid yang kedua, beliau menyebutkan lebih dari 20 dalil yang menegaskan bahwa hajinya Nabi SAW adalah qiran. Wallahu a'lam bishawab. Dan di Sarif inilah, subhanallah, Nabi lagi ya kurang lebih 10 mil dari Mekah. Di waktu beliau ingin atau segera memasuki kota Mekah untuk menunaikan ibadah haji, qaddarallahu ma syaa fa'al, Aisyah datang bulan, ya, di saat itu. Di hari di mana Nabi SAW dan para sahabatnya akan beliau mengusulkan untuk mengganti niat haji itu menjadi niat umrah terlebih dahulu. Bagi mereka yang tidak membawa hadyu, kata Nabi SAW, maka gantilah niatnya menjadi umrah. Nanti baru ibadah haji setelahnya. Ya, setelah memasuki ayyamut tarwiyah. Hari ayyamut tarwiyah dan hari-hari haji. 8, 9, 10, 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Ketika Aisyah mendengar itu, ya, Aisyah ini dia datang bulan, qadarallahu ma syaa fa'al. Nah, Nabi SAW menemui Aisyah dan melihat Aisyah menangis. Nabi SAW bertanya, ma yubkiki ya hanata? Ya, apa yang menyebabkan engkau menangis? Ya, kemudian Aisyah mengatakan, sami'tu qawlaka li ashabika famuni'tul umrah. Aku mendengar sabdamu terhadap para sahabatmu, maka dari situ aku tidak bisa umrah. Ya, sabda Nabi yang tidak membawa hadyu, maka dia berniatlah dengan niat umrah. Karena Aisyah sedang datang bulan, maka Aisyah tidak bisa melakukan itu. Nabi SAW bertanya, wa ma sya'nuki? Kenapa demikian? Kenapa tidak bisa umrah? Kata beliau, la usalli. Saya tidak sholat. Ya, ini diantara kinayah bagaimana Aisyah radhiyallahu anha beradab kepada Nabi SAW. Beliau tidak mengatakan beliau datang bulan, tapi beliau mengatakan, saya enggak sholat ya Rasulullah. Kemudian jawaban Nabi SAW kepada Aisyah, sebagaimana dalam Sahih Bukhari, Muslim, dan yang lainnya, fala yadhiruki innama anti mra'atun min banati Adam. Kataba Allahu alayki ma kataba alayhinna. Fakuni fi hajjatiki fa'asallahu an yarzuqakiha. Kata Nabi SAW, tidak mengapa. Bukan masalah, kata Nabi SAW. Engkau adalah salah seorang wanita dari keturunan wanita, dari wanita-wanita Bani Adam, yang telah Allah tetapkan kepadamu sebagaimana Allah tetapkan kepada wanita-wanita Bani Adam. Ya, maka tetaplah kamu di dalam proses ibadah hajimu ini, semoga Allah Subhanahu wa taala akan merizkikan kepadamu ibadah umrah. Dalam riwayat yang lain dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, "Falamma ji'na Sarifa pamistu." Ketika sampai di Sarif, saya datang bulan. Fadakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana abki. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menemuiku dan aku dalam keadaan menangis. Faqala ma yubki? Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, kenapa engkau menangis? qalat lawadittu anni lam ahujjal am au akhrujal am au akhrujal am. Aku berharap kalau andai kata aku enggak haji tahun ini atau ikut keluar di tahun ini. Maka Nabi SAW bertanya, la'allaki nafisti, apa kamu datang lagi datang bulan? Qalat na'am, iya. Faqala Rasulullah SAW. Maka Nabi SAW menjelaskan, hadza syai'un katabahullahu ala banati Adam. If'ali ma yaf'alul haju ghaira an la tatufi bil baiti hatta tathuri. Kata Nabi SAW, ini adalah sesuatu yang memang telah Allah tetapkan kepada wanita keturunan Adam alaihis salam. Maka lakukan semua yang dilakukan oleh orang yang sedang haji. Kecuali jangan tawaf keliling Ka'bah. Sampai nanti kamu suci. Ya, maka Nabi SAW dalam riwayat yang lainnya Nabi SAW menyebutkan, maka uraikanlah rambutmu, bersisirlah, ya, bertalbiyahlah untuk haji, dan jangan umrah dulu, kata Nabi SAW. Maka aku pun melakukan yang seperti itu. Nanti, ya, nanti selesai ayyamut nafartani di tanggal 13 Dzulhijjah, nanti kita akan membahas hal itu. Selesai fase ibadah ini, baru nanti Aisyah melaksanakan ibadah umrahnya belakangan. Ya, baru beliau melaksanakan ibadah umrahnya belakangan. Kemudian Nabi SAW bermalam di satu tempat yang disebut dengan Dzutwa. Ya, disebut dengan Dzutwa. Ini tidak jauh dari pintu akses masuk ke kota Mekah. Nabi SAW melanjutkan perjalanannya ke kota Mekah sampai beliau berhenti di Dzutwa. Dan ketika sampai di Dzutwa, Nabi SAW berhenti talbiyah. Ini mengajarkan, menunjukkan kepada kita, bismillah, bahwa talbiyah itu disunahkan dari kapan? Dari sejak miqat, ya, di mana antum miqat, sampai memasuki kota Mekah, ya, sampai memasuki kota Mekah. Ketika memasuki kota Mekah, sebagian fuqaha menyebutkan ketika sudah melihat rumah-rumah di kota Mekah, stop, berhenti talbiyah. Seperti yang dilakukan oleh Nabi. Nabi SAW berhenti talbiyah. Dan beliau bermalam di sana pada malam Ahad, ya, dari tanggal 4 Dzulhijjah, ya, malam Ahad tanggal 4 Dzulhijjah. Di pagi harinya beliau mandi, sholat subuh, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam melanjutkan memasuki kota Mekah di siang hari, ya, dari sisi dataran tingginya dari Kada, ya, dari sisi yang Kaniyatul Ula yang ada di Batha di pagi hari di hari Ahad, dan kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam turun bersama kaum muslimin, ya, melalui kota Mekah melalui Hajun, ya. Hajun ini disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, wa huwa al-jabalul matal al-mutillu 'ala al-Masjid al-Haram wa hunaka maqbarah ahli Makkah. Itu gunung yang mengelilingi Masjidil Haram dan di sana ada kuburannya para penduduk kota Mekah. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian memasuki Masjidil Haram untuk melaksanakan tawaf, ya, keliling Ka'bah. Beliau masuk di waktu duha, pagi hari itu. Beliau memasuki dari pintu Abdi Manaf, ya, yang disebut dengan Babu Bani Syaibah. Yang sekarang kita menyebutnya dengan Babu Salam. Ya, akses utama para jamaah umrah atau haji ketika memasuki Masjidil Haram. Ketika Nabi SAW melihat Ka'bah, beliau bertakbir. Ucapan Allahu Akbar. Setelah itu beliau membaca Allahumma antas salam wa minkas salam fahayyina rabbana bis salam. Allahumma zid hadzal baita tashrifan wa ta'dhiman wa takriman wa ma'abatan wa zid man hajjahu aw i'tamarahu takriman wa tashrifan wa ta'dhiman. Ya Allah, engkau lah as-salam. Darimu lah keselamatan. Maka hidupkanlah kami wahai Tuhan kami dengan keselamatan. Ya Allah, tambahkanlah kemuliaan untuk rumah ini, keagungan, kehormatan dan kehebatan. Dan tambahkanlah bagi mereka yang menunaikan ibadah haji dan umrah dengan kemuliaan, penghormatan dan keagungan. Kata Nabi SAW. Hadith ini diriwayatkan oleh Ibn Abi Syaibah dalam musannafnya dengan sanad yang dhaif. Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam as-sunan. Dalam sunannya dengan sanad hasan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bahwa Umar ketika melihat Ka'bah, ketika beliau memasuki Ka'bah, beliau mengucapkan Allahumma antas salam wa minkas salam fahayyina rabbana bis salam. Subhanallah, ini sunnahnya ya, sambil memberikan isyarat Allahumma antas salam wa minkas salam fahayyina rabbana bis salam. Setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memulai dari start Hajar Aswad. Beliau mengusapnya dan menciumnya dan beliau menangis di sana. Ya, beliau sallallahu alaihi wasallam menangis. Ibnu Majah meriwayatkan di dalam sunannya, Al-Hakim dengan sanad yang dhaif dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan istaqbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Hajar wastalama. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menghampiri Hajar Aswad dan mengusapnya. Kemudian beliau menciumnya. Dan beliau lama menciumnya sambil menangis. Setelah itu Nabi SAW berbalik. Dan ternyata Nabi SAW melihat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu juga menangis. Dan Nabi SAW mengatakan, ya Umar, hauna tuskabul adarat. Wahai Umar, di sinilah air mata itu dituangkan. Subhanallah ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Yang pengalaman yang ana rasakan atau yang ana lihat dari sejumlah kaum muslimin yang menunaikan ibadah haji maupun umrah, mau berapa kali pun mereka menunaikan ini, ketika mereka pertama kali memasuki Baitullahil Haram, maka di situ mereka mendapatkan rasa yang sama. Seperti yang dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti yang dialami oleh Umar Ibn Khattab radhiyallahu an, dan juga kaum muslimin yang lainnya. Ikhwatal iman. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Umar Ibn Khattab radhiyallahu an, beliau, ya Umar Ibn Khattab, mendatangi Hajar Aswad dan kemudian menciumnya. Setelah itu beliau mengatakan, Inni a'lamu annaka Hajar la tadurru wa la tanfa' wa laula anni ra'aytu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka ma qabbaltuk. Hadits ini sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Kata Umar, aku tahu kamu ini cuma batu. Kamu tidak bisa memberi madharat atau tidak bisa memberi manfaat. Andai kata aku tidak melihat Rasulullah SAW menciummu, wahai Hajar Aswad, aku enggak bakal cium kamu. Antum pahami nas ini ikhwatan iman, bagaimana benarnya atau kuatnya akidah muslimin, akidah yang diajarkan oleh Nabi SAW. Maka jangan kemudian dengan antum memahami bagaimana sikapnya Umar radhiyallahu an terhadap Hajar Aswad yang seperti ini, kemudian muncul sebagian orang dengan kejahilannya mengatakan ada sejumlah asar atau riwayat bahwa ada pembolehan untuk bertabarruk, mencium nisan, mencium dinding kuburan, dan mencari berkah dengan itu. Padahal Hajar Aswad saja, Umar Ibn Khattab radhiyallahu an menggunakan, menjelaskan prinsipnya. Kenapa beliau mencium Hajar Aswad? Inni a'lamu annaka Hajar la tanfa' wa la tadar law ma ra'aytu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabbalaka ma qabbaltu. Aku tahu kamu cuma batu. Kamu tidak bisa memberi manfaat, kamu tidak bisa memberi madarat. Andai kata aku tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menciummu, aku tidak akan mencium. Di sini kita melihat sejumlah faedah pembelajaran. Bahwa Hajar Aswad, walaupun disebutkan sejumlah asar tentang kemuliaan Hajar Aswad sebagai sebuah batu dari surga, tapi tetap batu. Tetap batu. Yang artinya, batu itu tidak bisa memberi manfaat atau madharat sama sekali. Tidak bisa memberi manfaat atau madharat sama sekali. Dan juga ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua, bahwa ibadah kaum muslimin dibangun atas dasar ittiba', bukan atas dasar perasaan, tapi ittiba', apa yang dicontohkan, dalilnya apa, ya, apakah ada rujukan amalan, rujukan dari amalan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari suatu praktek ibadah yang dilakukan oleh seseorang, bukan dengan semena-mena dan semau-maunya, kemudian dengan seenak-enaknya karena dia begitu mengagungkan Ka'bah, akhirnya diciuminya semua area Ka'bah. Misalnya, diciuminya misalnya tempat makam Ibrahim. Atau diciuminya lantai-lantai Masjidil Haram misalnya. Ini bukanlah seorang yang muttabi, yang mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita sebentar lagi akan melihat sejumlah asar yang lebih mempertegas akan hal ini dari contoh yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad ibn Abdullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seseorang yang memahami ruh atau inti dari dakwah Nabi kita Muhammad bin Abdullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang seperti ini, maka tidak akan menjadi sebuah kebimbangan dan keraguan bagi dia bahwa orang yang mengajak untuk mengagung-agungkan sesuatu, apapun wujud sesuatu itu, selain Allah Subhanahu Wa Taala, diagung-agungkan dan kemudian dianggap memiliki suatu keberkahan yang itu bisa memberikan kemuliaan bagi seseorang di dalam mengabulkan, dikabulkannya doanya dan yang lain sebagainya, yang itu tidak disebutkan nas dan dalilnya dari Al-Quran maupun sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan keberkahan sesuatu itu, maka dia telah mengada-ada tentang agama. Telah mengada-ada tentang agama. Dan terlebih lagi, lebih parah lagi ketika dia mengada-ada tentang agama ini dengan sesuatu yang lebih dekat mengarah kepada syirik ketimbang kepada tauhid. Bagaimana kemudian yang lebih dekat kepada syirik menduakan Allah Subhanahu Wa Taala, menganggap keberkahan suatu tempat karena ada wujud dan sosok yang lain selain Allah dan menganggap tempat itu lebih mustajab ketimbang di Baitullah, di rumah Allah, baik itu di masjid-masjid yang ada di sekitar kita, terlebih lagi di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi. Tapi kemudian mereka menganggap atau sebagian mereka beranggapan ada tempat-tempat di mana di situ ada kubur fulan dan fulan, yang kemudian beranggapan bahwa di tempat itu lebih mustajab doanya, lebih berkah, lebih mendapatkan keberkahan. Jelas ini sangat jauh dari nilai-nilai la ilaha illallah. Sangat jauh dari nilai-nilai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Setelah Nabi mencium Hajar Aswad, beliau tawaf sambil berjalan. Ya, beliau tawaf sambil berjalan. Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa An-Nihayah beliau menyebutkan fa'amal awwalu wa huwa tawaful qudum fa kana mashiyan fihi sallallahu alaihi wasallam. Pertama kali kedatangan Nabi SAW ini disebut dengan tawaf qudum, tawaf kedatangan. Beliau sallallahu alaihi wasallam berjalan. Waqad nassa Syafi'i ala hadha kulli. Ya, sebagaimana disebut oleh Imam Syafi'i rahimahullah di dalam hal ini, wa dalilu ala dzalika ma rawahu Al-Baihaqi fi Sunan Al-Kubra bi sanadin jayyidin 'an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, dakhalna Makkah 'inda irtifa'i dhuha فأتى النبي صلى الله عليه وسلم باب المسجد فأناخ راحلته ثم دخل المسجد فبرع بالحجر واستلمه فاستلمه وفاض عيناه بالبكاء ثم رمل ثلاثا ومشى أربعا حتى فرغ. Ya, disebutkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam Sunan Al-Kubra dengan sanad yang jayyid dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, kami memasuki kota Mekah ketika duha sudah meninggi. Beliau memasuki Masjidil Haram, beliau turun dari ontanya. Beliau memasuki masjid, memulai dari Hajar Aswad, mengusapnya, bercucuran air mata dengan tangisannya. Kemudian beliau lari 3 putaran yang pertama dan berjalan pada 4 putaran yang tersisa sampai selesai. Ya, di situ Nabi SAW lari di 3 putaran yang pertama. Ramal itu lari sambil menggoyangkan pundak. Ya, lari sambil pundak itu bergoyang. Itu ramal. Itu 3 putaran pertama Nabi SAW lari. Dan di putaran yang 4 putaran yang tersisa beliau berjalan. Beliau setiap melewati Hajar Aswad dan Rukun Yamani, beliau mengusap Hajar Aswad dan Rukun Yamani. Apa yang dimaksud dengan Rukun Yamani? Adalah sudut terdekat dengan Hajar Aswad sebelum Hajar Aswad. Ya, sudut terdekat dengan Hajar Aswad sebelum Hajar Aswad. Jadi tentu tahu bahwa Ka'bah itu ada 4 sudut. Ya, misalnya sudut di sini adalah Hajar Aswad. Ini sudut terdekat dengan Hajar Aswad sebelum Hajar Aswad, itu yang disebut dengan Rukun Yamani. Ya. Nabi mengusap Rukun Yamani dan Hajar Aswad di setiap tawafnya. Wa qad iltaba'a bi ridaihi faja'ala tarfaihi 'ala ahadi katifaihi. Nabi SAW iltiba'. Iltiba' itu apa? Beliau membuka baju ihramnya dan kemudian menyingkap bahu kanannya ini dengan memasukkan baju ihram dari atas itu ke bawah. gitu ya. Jadi pundak kanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersingkap atau terlihat ketika melaksanakan tawaf ini. Ya, beliau tawaf dengan pundak kanan terlihat. Wa abda katifahu al-ukhra wa mankibahu wa kana kullama hadzal hajar al-aswada istalamahu biyadihi thumma qabbala wa qabbalaha wa kabbar. Ya, beliau dengan seperti itu dengan pundak terbuka, setiap beliau melewati Hajar Aswad, beliau mengusap dengan tangannya dan beliau menciumnya dan bertakbir, ya, dengan bertakbir. Au istalamahu bimihjanihi. Atau Nabi SAW, karena kalau misalnya dalam kondisi crowded di sekitar Hajar Aswad, beliau menyentuh Hajar Aswad itu, beliau memegang membawa tongkat, ya, kayu yang agak bengkok ujungnya, beliau sentuhkan itu ke dalam Hajar Aswad, dan setelah itu beliau cium tongkatnya. Ya. Ya, beliau tongkatnya ini dicium, dan kemudian setelah itu beliau bertakbir. Itu beliau lakukan yang seperti ini ketika Hajar Aswad penuh dengan kaum muslimin. Dan Nabi SAW ketika sampai di Rukun Yamani, ya, sampai ke Hajar Aswad, beliau berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya, ketika sampai di Rukun Yamani, sampai ke Hajar Aswad, beliau membaca, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wahai Rabb kami, berikanlah kebaikan kepada kami di dunia dan kebaikan bagi kami di akhirat, dan jauhkan kami dari azab api neraka. Dan dijelaskan di dalam riwayat-riwayat yang sahih, walam yathbut an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qabbala ar-rukn al-yamani aw qabbala yadahu 'inda istilamihi. Tidak ada satupun riwayat yang menyebutkan bahwa Nabi SAW mencium rukun Yamani atau mencium tangannya setelah mengusap rukun Yamani. Ingat ya, ada rukun Yamani, ada Hajar Aswad. Ketika rukun Yamani cuma mengusap doang, diusap saja. Sentuh atau diusap. Hajar Aswad sentuh dan cium kalau bisa. Ya. Dan tidak pernah terjadi Nabi untuk rukun Yamani dicium atau mencium tangannya setelah mencium rukun Yamani. Itu tidak pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ini sebagaimana disebut dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Ya, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala lam ara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastalimu min al-bait illa ruknayn al-yamaniyain. Ya, saya tidak pernah melihat bahwa Nabi SAW mengusap Ka'bah kecuali cuma di dua rukun saja, rukun Yamani dan Hajar Aswad. Qala Nawawi fi Syarh Muslim, ini maksud kata Imam Nawawi dalam Syarah Muslim, yang beliau mengatakan war ruknanil yamaniyan humar ruknul aswad war ruknul yamani. Yang dimaksud dengan rukun, dua rukun Yamani itu adalah rukun Hajar Aswad dan rukun Yamani. Itu Ibnu Umar mengatakan, saya tidak pernah melihat Nabi SAW mengusap atau mengusap kecuali pada dua lokasi ini, ya, dua titik ini. Nah, ini juga mengajarkan kepada antum ikhwatal iman, bagaimana kaum muslimin dari generasi awal, ya, dari awal generasi Islam, para sahabat radhiyallahu anhum, mereka beramal dengan dalil, mereka beramal dengan hujjah, bukan karena hebatnya Ka'bah maka semua area Ka'bah layak untuk diusap, dipeluk dan dicium. Bahkan rukun Yamani yang diusap oleh Nabi tidak pernah dicium oleh beliau. Beliau cuma mencium Hajar Aswad. Ini mengajarkan kepada antum bagaimana syiddah, bagaimana kehati-hatian para sahabat radhiyallahu anhum dan ittiba' mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selesai tawaf, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menuju ke arah belakang makam Ibrahim. Apa yang dimaksud dengan makam Ibrahim? Makam Ibrahim itu adalah batu di mana Nabi Ibrahim alaihissalam berpijak di atasnya ketika membangun Ka'bah. Ya, itu disebut dengan makam Ibrahim. Banyak orang yang kejahil, karena jahil dan tidak paham, dikiranya makam itu makam. Ya, sehingga mengira, oh itu makam Ibrahim, makamnya Nabi Ibrahim di sana. Enggak, itu bukan seperti itu. Makam tempat berdiri, makanul qiyam. ya makanu al-qiyam, itu makam. Nah, itu berdirinya Nabi Ibrahim AS di atas batu tersebut. Itu makam Ibrahim AS. Nabi mengambil posisi di arah belakang makam Ibrahim yang sejajar dengan Ka'bah. Ya, ini Ka'bah di sini, ini makam Ibrahim. Nabi SAW berada di belakangnya makam Ibrahim. Setelah itu beliau membaca wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Ya, membaca firman Allah itu surat Al-Baqarah ayat 125. Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Ya, jadikanlah dari makam Ibrahim itu sebagai musalla, sebagai tempat sholat. Dan di situ Nabi SAW melaksanakan sholat dua rakaat. Nah, di dalam menafsirkan ayat ini, ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, para mufassirin, ya, di antara Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, di dalam tafsir Karim Ar-Rahman fi tafsir Kalamil Mannan, beliau mengatakan wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla, dan jadikanlah dari belakang makam Ibrahim tempat salat. Itu bukan cuma lurusan makam Ibrahim saja, tapi mencakup semua area teras Ka'bah pada saat ini, ya, itu mencakup semua area teras Ka'bah sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah di dalam tafsirnya. Dan Nabi SAW sholat dua rakaat, ya, sholat dua rakaat, dan posisi makam antara beliau dan Ka'bah, ya. Dan setelah membaca surat Al-Fatihah, beliau membaca qul ya ayyuhal kafirun, dan kemudian di rakaat kedua setelah Al-Fatihah membaca qul huwallahu ahad. Dan selesai beliau sholat dua rakaat ini, beliau kembali ke Hajar Aswad untuk mengusapnya. Yang beliau kembali ke Hajar Aswad untuk mengusapnya. Setelah itu Nabi SAW menuju ke Bukit Safa. Ya, Bukit Safa dari arah yang lebih dekat dari Hajar Aswad. Ketika sudah dekat dengan Bukit Safa, beliau membaca Inna Safa wal Marwata min Sya'airillah. Sesungguhnya Safa dan Marwah adalah bagian dari syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian beliau mengatakan abda'u bima bada Allahu bi. Aku memulai dengan apa yang Allah mulai dengannya. Allah menyebutnya Inna Safa wal Marwah. Sesungguhnya Safa dan Marwah. Didahulukan Safa kemudian Marwah. Maka Nabi SAW memulainya dari apa yang dimulai oleh Allah Subhanahu wa taala dalam penyebutannya. Maka beliau memulai dengan Safa, menaiki Bukit Safa itu sampai di atas Bukit Safa beliau melihat Ka'bah. Ya, beliau menghadap ke kiblat. Beliau mengucapkan kalimat tauhid dan bertakbir. Beliau mengucapkan la ilaha illallah akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarika la, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah anjaza wa'dahu wa nasara 'abdahu wa hazama al-ahzaba wahdahu. Ini diucapkan Nabi, tidak ada yang berhak sembah kecuali Allah, dialah satu-satunya dan tiada sekutu baginya. Miliknya lah segala kekuasaan dan miliknya lah segala pujian. Dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah yang telah menepati janjinya, menolong hambanya, menghancurkan segala pasukan dengan sendirinya. Setelah itu Nabi SAW berdoa. Ya. Setelah mengucapkan kalimat ini, beliau menghadap ke kiblat, ke Ka'bah, sambil berdoa. Dalam sejumlah riwayat disebutkan beliau berdoa sangat lama. Sampai digambarkan oleh sebagian atsar bahwa lama sholat, lama doanya Nabi ketika menghadap ke kiblat ini seperti seseorang, ya, yang membaca surat Al-Baqarah. Seperti seseorang membaca surat Al-Baqarah. Bismillah. Nah, ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, yang tercepat dengan qira'ah hadir membaca surat Al-Baqarah kurang lebih 40 menitan. Doanya Nabi selama itu. Dia lama sekali berdoa. Dan ini menunjukkan kepada antum, kepada kita semuanya, bahwa Safa wal Marwah di antara tempat mustajab di dalam berdoa. Safa dan Marwah di antara tempat mustajab untuk berdoa. Jangan dilewatkan. Karena sebagian travel umroh atau haji, ya, demi ringkasnya ibadah umroh, mereka ketika di Safa dan Marwah tidak berhenti. Ya, sayangnya begitu. Ini yang sangat disayangkan. Ya, mereka tidak berhenti. Mereka lanjut jalan, lanjut jalan, lanjut jalan, lanjut jalan. Sofa Marwah, Sofa Marwah, Sofa Marwah, Sofa Marwah. Sampai Sofa, sampai ke Marwah. Ketika sampai di Marwah, di akhir perputaran sa'i, mereka, ya, para travel-travel yang tidak menegakkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam ibadah umrah ini, malah mereka berhenti di akhirnya. Dan kemudian dipimpin oleh ustadz pembina mereka untuk berdoa dan diamini oleh mereka. Ini untuk meringkas. Dan setelah itu mereka bubar dan gunting-gunting rambut di sana. Ya, ini semua aktivitas yang menyelisihi sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa menyelisihi sunnah Nabi? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setiap berhenti di Safa, setiap sampai di Safa dan Marwah selama 7 putaran itu, ya selama putaran 6 putaran yang pertama, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu berhenti di Safa dan Marwah. Safa berhenti, membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wa an la ilaha illallah wahda anjaza wa'da wa nasara 'abda wa hazama al-ahzaba wahda. Setelah itu beliau berdoa. Setelah itu membaca ini lagi. Ya, beliau membaca takbir ini, membaca kalimat tahlil ini sampai 3 kali, dan di antara kali satu kalimat tahlil dengan kalimat yang lainnya ada doa. Di antara satu kalimat tahlil yang lainnya dengan kalimat tahlil yang berikutnya di situ ada doa. Ya, jadi 2 kali doa dengan panjatan yang memanjatkan doa yang begitu lamanya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika di Safa dengan menghadap ke kiblat, di Marwah demikian pula ketika menghadap ke kiblat. Dan nantinya di putaran terakhir di Marwah, ke putaran yang ketujuh, malah tidak berhenti Nabi sallallahu alaihi wasallam, langsung jalan, langsung lanjut. Dan nanti melihat bagaimana di baliknya, ya, di rombaknya, dirubahnya ibadah umrah yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin yang tidak memahami tuntunan dan sunnah Nabi di dalam menjalankan ibadah. Ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah. Jadi beliau membaca Allah Akbar, Allah Akbar, la ilaha illallah, dahulah syarika la lalu munku wa lalu alhamdu yuhi wa yumin. Lalu munku wa lalu alhamdu wa kuala kulisyan qadir la ilaha illallah wahda. Anjasa wa'ada wa nasara abda wa hazamal ahzaba wahda. Itu beliau membacanya 3 kali. Ya, 3 kali. Dan dari satu bacaan ke bacaan yang lainnya ada, di antaranya ada doa. Jadi membaca yang pertama, kemudian doa. Setelah itu membaca tahlil yang kedua. Setelah itu doa lagi. Setelah itu tahlil penutup. Dan setelah itu beliau melanjutkan ke Marwah. Sampai di Marwah, sama seperti itu. Ya, sama seperti itu. ثُمَّ نَزَلَ يَمْشِي إِلَى الْمَرْوَةِ حَتَّى إِذَا صَبَّتْ قَدَمَهُ فِي بَطْنِ الْوَادِ رَمَلَ. Ya. Nah, di situ dari Safa, Nabi SAW turun ke bawah lembah itu. Sampai ketika sudah sampai di dataran di bawah itu, Nabi SAW berlari-lari kecil. Ya. Kalau di saat ini, ya walillahil hamdu wal minnah ala fadril kitab wa sunnah, bahwa di antara keberkahan yang Allah berikan kepada kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun jejak langkah Nabi yang seperti apa kita tiru. Antum perhatikan ketika umrah di Safa Marwah, ada area yang bagian atasnya itu lampu hijau. Lampu hijau. Ya. Dan di situ dianjurkan bagi laki-laki untuk ramal, lari-lari kecil. Ya, di situ dianjurkan untuk lari-lari, untuk berlari. Ya. Ini para Nabi SAW, demikian pula para sahabat yang melakukan yang seperti itu. Dan sunnah ini kita lakukan sampai hari ini. Bagaimana sunnah itu terjaga, ya ikhwatal iman, sampai bagaimana melangkahnya Nabi SAW, kita contoh seperti apa yang beliau lakukan. Wa qala li ashabihi, la yuqta'u al-wadi illa shaddan. Janganlah melewati lembah ini kecuali sambil berlari. Dan Nabi SAW pun juga bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, juga Al-Baghawi dalam Syarh Sunnah dengan sanad yang hasan. Ya, juga Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan sanadnya qawi, ya, qawi isnadu. Ya. Nabi SAW bersabda, "Is'au fa inna Allah kataba 'alaikumus sa'ya." Berlarilah karena Allah mewajibkan bagi kalian berlari. Nah, tapi ini diberi catatan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah, yang dimaksud dengan berlari di sini adalah pergi ke antara Safa dan Marwah. Ya, pergi antara Safa dan Marwah. Bukan maksudnya adalah lari yang di bawah lampu hijau itu, bukan itu. Karena itu tidak menjadi suatu kewajiban. Ya, andai kata seseorang itu berjalan di situ, ya, di lembah tersebut, ya, atau di lampu hijau lah, supaya memudahkan antum untuk memahami dan memiliki visualisasinya. Ya, andai kata dia berjalan, maka tetap sah umrah maupun hajinya. Ya, tapi berlari mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai melewati lembah itu, beliau menaiki Marwah dengan berjalan sampai di Marwah. Selesai sampai di Marwah, ya, beliau menghadap, ya, sampai di atas, beliau menghadap ke kiblat, ke Ka'bah. Ya, ketika beliau melihat Ka'bah atau menghadap ke kiblat, beliau melakukan sebagaimana yang beliau lakukan di Safa. Artinya membaca takbir, doa, takbir. Ya, itu yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Ahmad dalam musnadnya dengan sanad yang hasan, dengan syawahidnya dari Khabibah binti Abi Najrah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, "Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatufu baina Safa wal Marwah, wan nasu baina yadayhi wa huwa wara'ahum, wa huwa yas'a hatta ara rukbatayhi min shadd min shiddati sa'i yadur bihi izarahu." Ya, kata Habibah binti Abi Tajra'ah radhiyallahu anha, saya melihat Nabi SAW berjalan dari lari dari Safa dan Marwah, dan sebagian para sahabat berada di hadapan beliau, Nabi SAW bagian belakang, dan beliau lari sampai aku bisa melihat lutut Nabi. Ya, Nabi lari sampai aku bisa melihat lutut Rasulullah SAW sambil membenarkan baju ihramnya Nabi Sallallahu Alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanallah ikhwatal iman. Ini juga menunjukkan bagaimana detailnya para sahabat radhiyallahu anhum di dalam melihat kehidupan Nabi kita Muhammad ibn Abdullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada hal apapun yang beliau jalani, beliau alami, besar maupun kecil, kecuali di situ disebutkan riwayatnya, ya, dari Nabi kita Muhammad bin Abdullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini disebutkan ikhwatul iman bahwa ini menunjukkan bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berjalan antara Safa dan Marwah, ya, antara Safa dan Marwah sambil berjalan kaki, tidak mengendarai kendaraan. Namun ada sejumlah riwayat, sebagaimana dalam Sahih Muslim dari hadits Jabir radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, "Tafa Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hajjatil wada'i ala rahilatihi bil bait wa bis Safa wal Marwa." Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tawaf, ya, di musim haji wada', beliau di atas ontanya. Demikian pula ketika menaiki Safa dan Marwa. Juga Imam Al-Baghawi dalam Syarh Sunnah dengan sanad yang hasan, ya, dari Qudamah Ibn Abdullah bin Ammar radhiyallahu an, beliau mengatakan, "Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yas'a baina Safa wal Marwa 'ala ba'irin la dharba wala tarda wala ilaika." Ya, Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullah meriwayatkan dengan sanad yang hasan dari Abdullah bin Ammar radhiyallahu an, beliau mengatakan, "Saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan beliau berjalan di antara Safa dan Marwa di atas ontanya tanpa harus memukul orang supaya ini bergeser, ya, tanpa mendorong orang dan tanpa mengatakan jalan, tarik maaf." Ya, Nabi SAW tidak melakukan hal tersebut sebagaimana Al-Baghawi di dalam Syarh Sunnahnya. Dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma telah mendudukkan dua hadis ini sebagaimana dalam Sahih Muslim dari Abi Tufaiq, bahwa beliau bertanya kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, "Akhbirni 'anil tawafi baina Safa wal Marwa raqiban. As-sunnatun huwa fa inna qaumaka yaz'umuna annahu sunnah." Ada seorang bertanya kepada Ibnu Abbas, ya, Abi Tufail. Beliau mengatakan kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, "Beritahukan kepadaku tentang tata cara shawaf antara Safa dan Marwah. Apakah berkendara, ya, berkendara atau jalan kaki? Dan apakah itu sunnah, ya, berkendara atau jalan kaki itu? Karena sebagian kaummu dari Quraisy, dari tokoh-tokoh sahabat, ya, mereka mengatakan bahwa itu sunnah." Maka dijawab oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, "Shadaqu wa kadzabu." Ya, mereka benar dan mereka bohong. Maka Abu Kufail tambah penasaran. "Wa ma qauluka shadaqu wa kadzabu?" Apa maksudnya? Mereka berkata benar dan mereka juga berkata bohong. Qala radhiyallahu anhu, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kathura alaihi an-nas yaquluna hadha Muhammad hatta kharaja al-awatiq min al-buyut qala wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yuqrabu an-nas bayna yadayhi falamma kathura alaihi raqiba wal mashyu was-sa'yu afdal. Ya, dalam Sahih Muslim disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menunaikan ibadah haji ini, semua yang beliau lewati selalu mengatakan ini Muhammad nih, ini Muhammad, ini Muhammad. Sampai gadis-gadis pun keluar dari rumahnya penasaran untuk melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sudah semakin sesak perjalanannya ini, beliau kemudian menaiki ontanya, ya. Sedangkan sa'i, ya, sambil berjalan itu lebih afdal. Ya, beliau menaiki onta. Di saat sudah begitu berdesakannya kaum muslimin ketika menunaikan ibadah ini. Ikhwatul iman, rahimani wa rahimakumullah. Ini yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, di antara yang disarankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di saat itu adalah beliau nantinya itu beliau memerintahkan untuk para sahabatnya menunaikan ibadah haji secara tamattu. Ya, memerintahkan untuk itu. Perintah Nabi sallam untuk menunaikan secara tamattu. Tapi insyaallah terkait dengan detail kisahnya dan ceritanya, terus bagaimana respon para sahabat radhiyallahu anhum terkait dengan apa yang diperintah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, juga termasuk apa yang beliau sallallahu alaihi wasallam khutbahkan, ya. Beliau di musim haji wada ini, ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, beliau menyampaikan sejumlah khutbah, ya. Ada momentum untuk menyampaikan khutbah, ceramah dan sebagainya. Yang di dalam semua itu memberikan pesan-pesan yang luar biasa. Ya, menyampaikan pesan-pesan yang luar biasa kepada kita dan kepada seluruh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita akan melihat kelanjutan perjalanan haji wada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada sesi kita berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini silakan jika ada yang mau ditanya. Barakallahu.
Baik, alhamdulillah jazakallahu khairan Ustaz Zuna atas pemaparan materi pada malam hari ini. Izin apa off cam karena menghemat baterai Ustaz. Di wilayah ana sedang ada pemadaman listrik, qadarullah wa masyafa.
Begitu.
Baik, untuk
saya. Antum perlu pakai anu kan
sih? Gimana Ustaz?
Pakai solar panel.
Oh, solar panel. Ya insyaallah ya. Ustaz banyak kalau rezekinya.
Ganti gentengnya pakai solar panel semua kan sih.
Iya, insyaallah. Baik, alhamdulillah kita sudah memasuki sesi 2 dan masyaallah sudah ada yang raise hand, tandanya akan ada yang bertanya dari Akhi Tarmizi yang sudah raise hand, kami persilahkan.
Baik, alhamdulillah jazakallahu khairan. Kang Zi, suara saya masuk?
Masuk, jelas.
Alhamdulillah. Jazakallah khairan Pak Ustaz atas apa namanya materi malam ini. Ingin bertanya sedikit tambahan yang sempat diterangkan oleh Pak Ustaz tadi, apakah ini memang belum masuk ke materi terkait dengan apa namanya doa atau bacaan antara ayat pada saat sa'i antara Safa Marwah maupun Marwah ke Safa. Apakah memang tidak ada bacaan khusus atau ada bacaan khusus tapi mohon ditambahkan kepada kami ilmunya. Jazakallahu khairan barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya akan mencoba balik sedikit terkait dengan tawaf. Apakah ada doa spesifik yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melaksanakan tawaf? Jawabannya doa spesifik itu tidak ada. Tidak ada. Ya, tidak ada doa spesifik. Maka antum bebas membaca doa apapun ketika tawaf di 7 putaran pertama, di 7 putaran itu. Bahkan terdapat sebuah asar dengan sanad yang sahih dari Umar bin Khattab radhiyallahu an bahwa beliau membaca di 7 putaran itu, ya, 7 putaran ini beliau membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya, 7 putaran. Beliau membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar terus demikian. Ya, sampai sebagian orang bertanya kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya Amirul Mukminin, doamu cuma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, enggak ada doa yang lain. Ya. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kalau terkabul, apa yang tidak tersisa? Kalau terkabul, apa yang tidak tersisa? Atau apa yang tersisa? Apa yang kelewat? Kita minta kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat, dan dijauhkan dari api neraka. Apa yang kelewat kalau itu terkabul? Ini menunjukkan bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum berdasarkan apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka menjalankan agama ini yang mudah tapi yang komprehensif, yang lengkap. Dan tidak ada yang lebih mudah melebihi mengikuti Al-Qur'an dan Sunnah. Itu yang paling mudah. Namun untuk melihat apa yang terjadi sekarang di sejumlah travel, baik itu travel yang artinya doa-doa yang diarahkan oleh sejumlah lembaga atau mereka yang menunaikan ibadah, penyelenggara ibadah umrah dan haji, mereka memberikan sejumlah doa yang begitu detailnya. Putaran pertama baca ini, putaran kedua baca itu, putaran ketiga baca ini. Yang itu merepotkan bagi para jamaah haji maupun umrah. Padahal dengan yang sederhana pun cukup. Demikian pula ketika di Safa dan Marwah. Di Safa dan Marwah spesifiknya cuma tadi itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu mulku wa lahu alhamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu ajaza wa'dahu wa nasara 'abdahu wa hazama al-ahzaba wahdahu. Itu saja yang sunnah. Adapun doanya bebas. Bebas. Antum mengambil doa itu dari doa-doa dalam Al-Qur'an atau doa-doa dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam atau dari diri antum sendiri, ya, boleh berdoa seperti itu, bebas. Ya, selama tidak mengandung dosa dan memutus silaturahim, insyaallah pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini. Jadi tidak ada doa spesifik kecuali memang yang tersebut, seperti misalnya Nabi SAW tadi waktu naikin Safa mengatakan "Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla." Itu doa spesifik di situ. Kemudian ketika melewati area yang beliau sa'i, beliau lari di sana, beliau membaca doa "Rabbighfir warham innaka antal azzul akram. Rabbighfir warham innaka antal azzul akram." Wahai Tuhanku, ampunilah dan rahmatilah kami, sesungguhnya Engkau yang Maha Mulia dan Maha Dermawan. Baik. Allah. Di situ saja. Di luar itu tidak ada tuntunan spesifik, maka antum bebas berdoa dengan apapun. Allah.
Tapi kan wacana sa'i yang putaran pertama, dua ketiganya kan doa di belakang kan? Tunjuk buku.
Ya, ya. Tapi maksudnya kan.
Ada lagi yang ditanyakan nanti.
Baik, rupanya sudah terjawab pertanyaan dari Akhi Termizi Al-Asyi. Untuk selanjutnya, kami persilakan kepada jemaah yang ingin bertanya. Kami prioritaskan terlebih dahulu pertanyaan yang sesuai dengan tema pada malam hari ini. Jikalau tidak ada pertanyaan yang sesuai dengan tema, insya Allah pertanyaan di luar tema akan disampaikan. Silakan jemaah yang ingin bertanya boleh menyampaikan pertanyaan melalui chat box di Zoom meeting ini, ataupun juga dapat menyampaikan secara langsung atau secara interaktif dengan cara mengklik tombol raise hand terlebih dahulu, yang insya Allah oleh panitia akan dibantu untuk di-unmute. Silakan jemaah. Dari saung belajar barangkali Umu Amr ada yang menitipkan pertanyaan, kami persilahkan.
Belum ada Kang Zai, jazakumullah khairan. Cuma ada pertanyaan yang kemarin, coba Ana lihat dulu, afwan.
Oh iya, betul. Pertanyaan pekan lalu. Baik, mohon izin Ustaz, ini pertanyaannya di luar tema.
Bismillah.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu menjaga dan memberikan keberkahan untuk ilmu yang Allah titipkan kepada Pak Ustaz, serta merahmati Pak Ustaz dan kaum muslimin dimanapun berada. Amin ya rabbal alamin. Afwan Ustaz, pertanyaannya di luar tema. Suatu waktu si A, si Fulan A, meminjam uang 50 juta kepada Fulan B. Lalu Fulan B, pemberi pinjaman, mengatakan, sekarang saya hanya ada 20 juta. Adanya emas, kalau begitu saya jual emasnya dulu. Kemudian, setelah terkumpul 50 juta, si peminjam hutang atau Fulan B ini menyuruh putranya mentransfer 50 juta kepada Fulan A. Waktu berlalu, Fulan A mau membayar hutangnya. Bagaimana ketentuan bayarnya yang sesuai syariat atas keterangan kasus di atas tersebut, Ustaz? Bayar dalam bentuk uang ataukah emas? Sedangkan ucapan Fulan A saat itu, saya pinjam uang 50 juta. Terima kasih atas pertanyaan jawabannya dan nasihat dari Pak Ustaz. Kami ucapkan jazakumullah khairan, barakallahu fikum.
Wa fikum barakallah. Dihitung up bagaimana membayar hutang yang dipinjam oleh seseorang, ya, adalah disesuaikan dengan apa yang diterima oleh orang tersebut ketika selesai akad hutang piutang. Saya pinjam uang 50 juta misalnya. Saya sampaikan begitu kepada seseorang. Orang itu mengatakan, uang saya nggak ada. Ini saya beri contoh yang berbeda ya, supaya antum clear dan jelas memahami akan hal ini. Orang itu mengatakan, saya punya lempengan emas atau perak. Adanya perak atau emas. Mau nggak saya konversikan hari ini, ya kalau 50 juta sekian gram misalnya. Ini kamu ambil sekian gram. Atau orang itu mengatakan, iya saya mau. Maka diambillah sekian gram emas atau perak. Karena dia pinjamnya emas atau perak, pengembaliannya sejumlah gram dari emas atau perak tersebut. Paham ya? Jadi apa yang diterima oleh si peminjam? Kalau misalnya yang diterima itu dia berupa rupiah, sebagaimana yang ditanyakan seperti tadi, bahwa ditransfer utuh 50 juta kepada si peminjam, ya, ke rekening si peminjam, 50 juta rupiah, maka yang harus dikembalikan adalah dengan 50 juta rupiah. Tidak ada emasnya sama sekali. Wallah a'lam bishawab.
Baik, terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Jazakumullah khairan, barakallahu fiik. Demikian jawaban dari Ustaz Zuna Ali Hasan Bawazir atas pertanyaan jamaah yang menyampaikan pertanyaan melalui chat box di Zoom meeting ini. Berikutnya pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Apabila kita menemukan jimat yang berupa bungkusan kecil kertas yang dilipat-lipat dan dibungkus, apa yang harus dilakukan dan bagaimana memusnahkannya? Mungkin ini seperti baik. Jimat ini yang
ada tulisan raja ini dan itu. Anak pernah nemu begitu di salah satu rumah, kebetulan anak ngontrak gitu ya. Anak melihat ketika anak baru memasukkan tempat tidur di kamar tersebut. Ana berbaring di tempat tidur itu mengarah, Ana melihat ke arah pintu akses pintu kamar. Ana melihat ada sesuatu yang agak unik, yang agak aneh di atas pintu kamar itu. Ya, maka Ana penasaran kok ada seperti sesuatu yang dipaku dipasang di sana. Maka Ana pun mencoba penasaran, Ana lihat, benar ternyata ditaruh jimat di sana. Ana buka dan di situ sejumlah rajah, ya sejumlah isim nama atau huruf atau angka gitu ya, yang dicoret yang di sana. Wallahu a'lam bishawab, sebatas yang ana pahami, ya sebatas keterbatasan ana ini, ana melihat tidak ada tata cara spesifik untuk memusnahkan jimat seperti itu. Ya, apakah itu harus unjuk dulu, harus begini, harus begitu. Wallahu a'lam bishawab, kalaupun antum mau wudu dulu, antum mau membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ya, atau membaca suratul Fatihah, sebelum membaca itu konteksnya adalah di dalam preventif terhadap diri kita. Ya, bagaimana kita menjaga diri kita. Itu saja. Ya, kalau misalnya antum melakukan itu dengan tujuan bahwa untuk membakar, ya sebelum membakar jimat ini harus melakukan ritual baca ini baca itu, ya ini semua tidak ada tuntunan dari istawana, tidak ada tuntunan dari Nabi SAW harus melakukan suatu ritual tertentu, bacaan tertentu, wirid tertentu, zikir tertentu, ya sebelum membakar jimat. Maka bakar saja sambil membaca mu'awwidzat, ya qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, al-ikhlas, al-falaq, an-nas, misalnya tiga kali karena Allah menyukai witir, menyukai yang ganjil, seperti itu, atau al-fatihah atau ayat kursi sambil kemudian membakarnya. Allah a'lam. Tidak ada ritual spesifik untuk ini.
Baik, Toib barakallahu fiik, terima kasih atas bimbingannya. Berikutnya pertanyaan masih melalui chat box di Zoom meeting ini. Bismillahirrahmanirrahim, doa melihat Ka'bah yang doanya Allahumma antas salam wa minka salam dan seterusnya. Tadi apakah boleh diamalkan? Sedangkan tadi Ustaz menyampaikan bahwa keterangan hadis tersebut adalah dhaif.
Nah, dalam asar Nabi SAW dhaif, tapi ana sebutkan sesudahnya Ibnu Umar atau Umar bin Al-Khattab sahih. Ya, jadi kita mengamalkannya berdasarkan riwayat sahih dari sahabat tadi. Umar sahih. Jadi boleh ya. Assalamu minka salam fa hayyina rabbana bissalam. Allahu a'lam bissalam.
Baik. Untuk selanjutnya, jika travel membimbing ibadah umroh dan sa'i tidak sesuai sunnah, lalu apakah kita bisa mengulanginya sendirian? Mohon nasihatnya Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fi.
Saran ana bukan seperti itu. Tapi saran ana adalah dengan melakukannya sendirian ketika, ya artinya berbeda dengan rombongan travel. Walaupun sedikit terlambat, misalnya karena antum menjalankan sunnah Nabi SAW, sedikit terlambat dari rombongan, tidak masalah. Ya sampaikan aja kepada tour leader-nya bahwa saya mau menjalani yang seperti ini sesuai dengan contoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau misalnya rombongan ini mau seperti caranya Pak Yai, Pak Gus, yang sebagainya, ya silakan monggo. Tapi saya mau yang seperti ini. Nanti kita janjian di sini dan kemudian di situ. Itu aja. Jadi misalnya janjian setelah tawaf di mana gitu ya, di akses minum zam-zam misalnya. Atau diakses menuju sofa yang di titik mana misalnya. Ya, atau ketika selesai sa'i juga sama. Nanti kita janjian di marwah ya. Jangan keluar kecuali sudah terkumpul 100% dari total jamaah. Misalnya seperti itu. Ya, lakukan seperti itu bukan dengan mengulang. Wallahu a'lam bishawab.
Baik. Selanjutnya pertanyaan masih melalui chat box di Zoom ini. Assalamualaikum Ustaz, mohon izin bertanya. Jika sholat di pelataran Masjidil Haram, apakah sama pahalanya di dalam Masjidil Haram? Karena pada saat hendak masuk, itu sudah penuh di dalam. Demikian Ustaz pertanyaannya.
Nah, bahkan para ulama menyebutkan bukan cuma Masjidil Haram, tapi seluruh tanah haram. Ya, bagian ulama menyebutkan bahwa keutamaan sholat 100.000 kali itu bukan dibatasi dengan Masjidil Haram saja, tapi seluruh tanah haram. Artinya, selama antum mukim atau tinggal di area tanah haram, masih masuk area tanah haram, seperti misalnya Aziziyah masih tanah haram. Ya Aziziyah. Dan Aziziyah ke Masjidil Haram sangat jauh. Lumayan, antum harus naik bis. Ya, antum harus naik bis dengan berdesakannya dan lain sebagainya. Ketika antum kebetulan mendapatkan tempat di Aziziyah, sholatlah di masjid-masjid Aziziyah. Yang itu masih dalam area tanah haram. Sholatlah di sana dan antum akan mendapatkan pahala 100.000 kali sebagaimana sholat di Masjidil Haram. Wallahu a'lam bishawab.
Baik. Untuk selanjutnya kami persilahkan kepada Akhi Tarmizi Al-Ashi yang sudah raise hand kembali untuk menyampaikan pertanyaan. Tafadhol.
Jazakallah, Kang Zee, mohon maaf. Jazakallah, Pak Ustaz, mohon maaf. Ini ada pertanyaan dari isi saya, Pak Ustaz. Tapi di luar tema sedikit terkait dengan apa namanya hal muamalah, ini istri saya mau langsung menyampaikan, Pak Ustaz.
Semoga Anda bisa jawab. Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saya ingin menanyakan beberapa minggu yang lalu saya berada di kota Medan. Kemudian pada suatu hari saya memesan makanan melalui Grab. Lalu si Grab itu sudah mengantar makanan kepada saya seharga harusnya saya membayar 70.000 kepada driver Grab-nya. Saya memberikan uang 100.000, dia mengembalikan kepada saya 70.000. Jadi yang terbayar oleh saya kepada dia adalah 30.000. Dan pada saat saya menerima pengembalian itu, saya tidak melihat-lihat dan tidak menghitung lagi. Langsung aja saya masukkan makanan, saya taruh uangnya. Kemudian siang baru saya melihat, wah ini uang kelebihan untuk saya. Saya sudah mencoba saat itu juga menghubungi melalui aplikasinya. Saya coba telepon ke Grab pusatnya, tetapi tidak ada balasan sama sekali, dan telepon saya juga lalu itu saya tinggal karena saya akan mengurus hal itu di Jakarta gitu. Dan saya juga sudah berusaha mencari bertanya pada jadi yang ingin saya tanyakan, kelebihan uangnya saya bersedekah atas nama driver tersebut, saya tidak mengetahui apakah dia begitu, Pak Ustaz. Jazakallahu khair.
Baik, jazakallahu khair. Pertama, alhamdulillah yang terjadi bukan atas kesengajaan, baik dari driver maupun antum. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memaafkan dari umatnya sesuatu yang tidak sengaja. Rabbana la tu'akhidzna in nasina wa akhtana. Bukan karena kesengajaan, maka itu karena suatu bentuk kezaliman yang akan menjadi konsekuensi dosa bagi seseorang yang melakukannya karena tidak sengaja. Dan apa yang dilakukan barakallahu fiik, bisa dilakukan sairan, itu adalah sudah tepat berusaha untuk menghubungi pihak perusahaan dan berusaha untuk mencari driver tersebut, berusaha untuk mengganti atau mengembalikan uang yang yang salah ini ya, supaya bisa terbayar dengan baik. Ini alhamdulillah barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Nah, upaya anti kalau misalnya sudah tidak bisa menemukan atau mengembalikan kepada yang bersangkutan, mungkin anti bersedekah atas nama driver tersebut yang meniatkan lillahi ta'ala. Itu dengan asumsi bahwa driver itu tidak bisa ditemukan. Artinya dalam arti tidak bisa dikontak ulang atau dicari dan diupayakan untuk dikembalikan kepada yang bersangkutan. Maka sedekahkan nominal tersebut selisihnya kepada untuk diniatkan kepada yang bersangkutan. Namun ada sebuah konsekuensi yang perlu dipahami, yaitu kita tidak tahu tiba-tiba nanti setelah selang setahun atau dua tahun misalnya, atau setelah sekian waktu, nanti ke Medan lagi. Sampai di Medan lagi, qadarullah melakukan pemesanan yang serupa, qadarullah dapat driver yang waktu itu. Dan kemudian dia ingat dan mengingatkan. Ketika dia ingat dan kemudian mengingatkan, maka wajib bagi anti untuk mengembalikannya walaupun sudah pernah mensedekahkannya. Namun di sini pahala sedekah itu bukan lagi untuk orang tersebut, tapi untuk anti. Akhirnya, Allah a'lam bishawab.
Baik, mudah-mudahan itu mewakili dari jawaban atas pertanyaan dari Umu apa istri dari Akhi Tarmizi Al-Asyid Barakallahu Fik. Untuk selanjutnya bentar saat ada yang ngechat. Baik, ini pertanyaan selanjutnya melalui chat di
memang di tujuh filter ini mahana berempat pahala.
Pertanyaannya adalah Bismillahirrahmanirrahim, bagaimana nasihat Ustadz apabila ada permintaan suami pindah ke kampung di masa tua atau masa pensiun, tetapi sang istri tidak berkenan atau tidak mau. Suami ingin wafat atau meninggal di kampung halaman dan sanggup untuk pindah dan ada tempat tinggal di kampung halaman. Apakah ini termasuk dikatakan durhaka terhadap suami karena tidak nurut kepada suami? Begitu Ustaz pertanyaannya.
Ya harusnya Allah alam suhaf, istri itu mendampingi suaminya, mengikuti suami mau di mana, dan itu insya Allah ya, ada hal yang seringkali dilupakan oleh setiap pasangan yang ada saat ini, yang hidup di zaman kita ini, adalah melupakan fungsi, peran, dan tugas masing-masing suami maupun istri, ya, baik suami maupun istri. Yang di antara hal terbesar yang seringkali dilupakan oleh seorang istri adalah mengharapkan ridha suami. Ya, mengharapkan ridha suami. Dan terlebih lagi suami tadi sampai digambarkan bahwa suami dalam kondisi sudah di masa tua dan pensiun dan ingin meninggal dunia di kampung. Apa yang menjadi berat? Ya, apa yang menjadi berat bagi sang istri untuk mendampingi suami? Bukankah itu adalah prioritas hidupnya? Bagaimana kata Nabi SAW, perhatikanlah bagaimana anti bersama dia, karena dia adalah surgamu atau nerakamu. Yang ini sebagai sebuah peringatan bagi setiap wanita, setiap istri, supaya menjadikan prioritas mencari surganya, ya, melalui ridhanya sang suami. Ya, nah ini akhwati fillah rahimani wa rahimahullah, sama para akhwat, ya perlu diperhatikan hal ini. Apakah itu akan berdampak kepada belakang ketika suami kesal dan tidak memaafkan sikap ini, ya kemudian membuat kondisi beliau menjadi tidak nyaman, menjadi gelisah dan sebagainya, maka nah, insya Allah itu termasuk bagian dari durhaka terhadap suami. Wallahu'alam bishawab.
Baik, untuk selanjutnya di sini sudah ada yang mengacungkan tangan ataupun juga raise hand yang ingin menyampaikan pertanyaan. Namun ini mohon maaf namanya belum dapat dikenali karena ini namanya masih nama perangkat sehingga mohon maaf tidak dapat kami akomodir sebelum yang bersangkutan mengganti namanya atas nama Mi 10T Pro. Silakan untuk mengganti nama terlebih dahulu. Jika sudah mengganti nama, insya Allah akan kami persilahkan untuk mengikuti sesi tanya jawab. Baik, rupanya pertanyaan tadi merupakan pertanyaan terakhir pada sesi tanya jawab ini.